PSA 30270.
Trogloites solstitialis, al fondo piculus rivoli, sinalaxis azarae, basileuterus nigrocris.